Святий Отець прийняв на аудієнцію в Ватикані футболістів італіянського клуба «Рома» і аргентинського «Атлетика» Сан-Лоренса де Альмагра, давнім завзятором якого з'являється. Зустріча відбулася сьогодні у Клементійській залі апостольського палацу. Завтра гэтыя каманды сыграюць таварыскі матч на Рымскім алімпійскім стадыёне. Ён будзе прымеркаваны да году міласэрнасці і арганізаваны ў супрацоўніцтве з папскай радай па новай евангелізацыі. Грошы, выручаныя ад продажу ўваходных білетаў на матч, будуць накіраваны на дапамогу ахвярам землятрусу ў цэнтральнай Італіі. Папа Франтішак падзякаваў спартсменам і кіраўніцтву клубаў за гэты канкрэтны жэст салідарнасці з пацярпелымі ад стыхіі і прывітаў кожнага футбаліста асобна. Матч Ромы супраць Атлетыка Сан-Лоренса де Альмагра стане кульмінацыяй спартыўнага свята для сем'яў, арганізаванага камандамі ў рамках юбілею. Лагатып году міласэрнасці будзе змешчаны і на форме спартсмена. Клуб першага дивізіёна з Буэнос-Айреса Атлетика Сан-Лоренса де Альмагра заснаваў каталіцкі святар Лоренса Маса. На пачатку 20-го стагоддзя, стварыўшы на заднім двары касцёла ў раёне Флорес-Альмагра спартыўную пляцоўку. У 2015 годзе гэта каманда выйграла суперкубак Аргентыны. Будучы арцыбіскупам Буэнос-Айреса, Франтішак меў картку заўзятара гэтага клуба.